naši podporovatelia. Novinkou v tomto roku je aj to, že bonusové články budete mať k dispozícii aj v audioverzii, pretože nie všetci majú čas čítať dlhé články a preto si ich teraz môžete namiesto čítania aj vypočuť. A ak vás príbeh zaujme, určite zajdite aj na Patreon alebo na archivarky.sk, lebo tam nájdete k príslušným článkom, teda našim podpúťakom aj obrázky. Články pre vás budú čítať vždy ich autory, takže dnes som tu ja, Daniela, a vyrozprávam vám prvú časť príbehu o kráľovnej Žofii, jedinej kráľovnej, ktorá je pochovaná na Slovensku, konkrétne v Bratislave, ale jej hrob nemáme. Takže článok som nazvala Kam sa stratila kráľovná? S podtitulom Kráľovná Žofia Bavorská a Bratislava. Jedným z najvzácnejších stredovekých exponátov vystavených v Múzeu mesta Bratislavy je svietnik Českej kráľovnej Žofie, alebo aj nazývaný lampa Českej kráľovnej Žofie. Ide o mimoriadne vzácny predmet, ktorý cestoval aj po svete, na rôzne výstavy, bol vystavený napríklad aj v Metropolitnom múzeu v New Yorku. Prečo máme tento svietnik či lampu Českej kráľovnej v Bratislavskom múzeu? Odpoveď je jasná, lebo kráľovná Žofia prežila posledných 8 rokov života v Bratislave a tu aj zomrela. No a lampa bola súčasťou jej pozostalosti. K životnému príbehu kráľovnej Žofie Bavorskej z rodu Wittelsbachovcov sa viaže veľa mýtov, skreslení, nesprávnych domnievok, ale aj zlej interpretácie písomných prameňov. Je to priam detektívny príbeh. A ja myslím, že stojí za to krok za krokom ho očisťovať od tých nepravdivých nánosov a zrekonštruovať posledné roky života tejto kráľovnej, keďže sa to tak veľmi úzko dotýka našich dejín. Už len preto, teda, že v Bratislave nielen roky žila, ale je tu aj pochovaná a tak je teda, ako som už povedala, jedinou kráľovnou, ktorá našla miesto posledného odpočinku v Bratislave a na celom Slovensku vlastne. O to väčšia škoda, že sa jej hrob stratil. Kto bola kráľovná Žofia? Poďme sa pozrieť najskôr na príbeh, ktorý okolo tejto kráľovnej vznikol v českej historiografii. Kráľovná Žofia, ako som už tiež povedala, pochádzala z rodu Wittelsbachovcov a bola druhou manželkou českého a rímsko-nemeckého kráľa Václava IV., brata nášho, teda uhorského panovníka Žigmunda Luxemburského. V českom historickom vedomí získala príťažlivú podobu husitskej kráľovnej. Ako oddaná prívrženkyňa a zástankyňa Jána Husa, bola teda veľmi obľúbenou kráľovnou, lenže po vypuknutí husitskej revolúcie musela ujsť, čo mne teda už samo o sebe nedáva veľký zmysel, ak bola husitskou kráľovnou, prečo musela ujsť pred husitskou revolúciou. No každopádne, ušla a v sprievode svojho švagra, Václavovho brata Žigmunda Luxemburského, legitímneho dediča českej koruny, prišla do Uhorského kráľovstva. No a teraz ten príbeh pokračuje. Tam sa údajne dostala do moci tohto svojho švagra, ktorý ju proti jej vôli držal až do konca života viac menej ako zajatkyňu v Bratislave. Žila tu chudiatko údajne v ťažkých podmienkách, doslova na pokraji hmotnej biedy. Bola nešťastná, chudobná, všetkými opustená kráľovná. Tu v úplnom zabudnutí dožívala, v niektorých štúdiách sa píše, v prítmí bratislavského domu vdovy Kaplířovej. No a ťažký údel ju priviedol k tomu, že sa celkom odvrátila od svetského života, hľadala útechu vo viere v Boha, všetok svoj čas venovala milosrdným skutkom a zbožnosti hraničiacej až s náboženskou askézou, ale ani po smrti neunikla pomste kráľa Žigmunda, ktorý jej nevedel odpustiť niekdajšiu podporu majstra Jána Husa. Naopak, s narastajúcimi vpádmi husitských vojsk do Uhorska, jeho nenávisť voči kráľovnej narastala. A tak Žigmund ničil Žofiu za jej života a ničil ju aj po jej smrti, a to s vytrvalou nenávisťou. Systematicky a cieľavedome likvidoval akúkoľvek pamiatku na husitskú kráľovnu. A z jeho vôle sa nerealizovala ani Žofína posledná vôľa, teda jej testament, nedovolil, aby sa zriadila v bratislavskom dome jej kaponka, a tak kráľovna upadla do zabudnutia, z ktorého ju skriesili až historici. Toľko príbeh, s ktorým sa čitateľ stretáva takmer vo všetkých základných prácach venovaných kráľovnej Žofii, najmä tých českých. Akurát, že to bolo celkom inak. Na obranu týchto historikov ale treba povedať, že vychádzali výlučne zo zachovanej, silne subjektívnej a veľmi emotívnej korešpondencie kráľovnej Žofie, ktorá si teda počas toho bratislavského exilu vymieniala listy so svojimi bratmi, bavorskými vojvodami Ernestom a Williamom. No a v tých listoch skutočne vylievala všetku tú svoju frustráciu a nešťastie na svojho švagra Žigmunda. Aby sme sa mohli dopátrať k nejakému objektívnemu pohľadu na posledné roky Žofínho života, je potrebné konfrontovať túto korešpondenciu s prameňmi uhorskej proveniencie, pretože bez komplexného pohľadu získavame len skreslený obraz, len pohľad tej frustrovanej Žofie. Historici si navyše doplňali chýbajúce informácie úvahami a hypotézami, pričom vychádzali z tradičných českých predstav o negatívnych charakterových vlastnostiach Žigmunda Luxemburského. Skrátka, od ryšavej lišky sa nedalo očakávať nič dobré. Výsledkom tohto postupu bol čiastočne zdeformovaný obraz oboch protagonistov, ktorý nie celkom zodpovedá realite, respektíve tej realite, ktorú môžeme nejako rekonštruovať na základe zachovaných písomných prameňov. Jasné je, že tie možnosti poznania sú pre nás vždy obmedzené, ale čo to z toho zistiť vieme. No a kráľovna Žofia po sebe nechala okrem korešpondencie aj testament. Aj pri jeho čítaní a interpretácii sa v literatúre stereotypne opakujú stále tie isté nepresnosti a omily, ktoré vedú k nesprávnym záverom, napríklad, že kráľovna Žofia bola pochovaná v kláštore Klarisiek, čo nie je pravda. No a príbeh o bratislavskom pobyte husickej kráľovnej Žofie a o Žigmundovej pomste to naozaj hraničí s vymyslenou legendou a môže nám slúžiť ako ukážkový príklad prenikania historických stereotypov do odbornej historickej literatúry. Poďme sa ale najskôr vrátiť späť do Prahy, kde bola Žofia českou kráľovnou, prvou dámou, prvou medzi prvými. Smrť manžela pre ňu bola obrovským životným zlomom. Po vasalovej smrti v lete roku 1419 Žigmund ako legitímny dedič českej koruny vymenoval Žofiu ako kráľovnú vdovu za regentku a už to bol zo strany Žigmunda pomerne ústretový krok, ale v danej situácii to bolo pre neho asi najjednoduchšie. Lenže toto obdobie trvalo iba 4 mesiace. V Českom kráľovstve vypukla husická revolúcia a nastupovala takou rýchlosťou, že celkom znemožnila akékoľvek vykonávanie regentskej vlády. Žigmund bol v tom čase plne zaujatý vojenskou výpravou do Južného Uhorska, kam sa mu tlačili Turci. No a z jesenného vojenského ťaženia sa vrátil až v polovici decembra. Chvíľu sa zdržal v Budine a vo Vyšegráde a potom s manželkou Barborou Celskou odišli do Brna, aby sa tam teda zaoberal situáciou v Českom kráľovstve. V Brne očakávali Žigmunda a Barboru predstavitelia dočasnej vlády Českého kráľovstva spolu s regentkou, kráľovnou Žofiou, ako aj čelní predstavitelia českých a moravských pánov. Žofia oficiálne odovzdala Žigmundovi vládu a pripojila sa k jeho sprievodu. Spolu s kráľovnou Barborou potom obidve takmer pol druhá roka sprevádzali Žigmunda po jeho cestách v Čechách a na Morave. Cesta Žigmundovo sprievodu viedla najskôr na rížský snem do Vroclavy, kde padlo rozhodnutie o konaní prvej križiackej protihusickej výpravy. A apríli 1420 prekročil Žigmund na čele križiackých vojsk hranice, ale po začiatočných úspechoch nastal úplný rozklad tej vojenskej výpravy a napokon katastrofálna porážka Žigmundových vojsk v bitke pri Vyšehrade v novembri roku 1420. Žigmund sa síce dal už predtým 28. júna 1420 v Prahe korunovať za českého kráľa, ale faktickú vládu v krajine nemohol získať. Aj ten samotný korunovačný ceremoniál sa musel prispôsobiť existujúcej búrlivej situácii, preto niektoré časti obradu vypustili. No a kráľovná Barbora ako Žigmundová manželka korunovaná nebola. V čase korunovácie sa zdržiavala spolu so Žofiou v Kutnej hore, ktorú si Žigmund vyvolil za dočasné sídlo a kde boli rozhodne tie obidve tie kráľovné bezpečnejšie ako v Prahe. Inak by bolo by to zaujímavé, lebo ak by boli Barboru korunovali, Žigmund by mal pri sebe dve české královne. Vojenské neúspechy nakoniec donútili kráľa Žigmunda v roku 1421 odísť z Českého kráľovstva pochopiteľne s obidvomi královnami. Takže Žigmund si do Uhorského kráľovstva priviezol kráľovskú švagrinu. Inak bola to dosť nezávideniahodná situácia, pretože kráľovná vdova, ak nemala syna, čo Žofia nemala, ak bola ešte na stredoveké pomery stará, teda pravdepodobne už neplodná, čo Žofia bola, predstavovala vždy tak trochu čierneho Petra, ktorého si vytiahol niekto z príbuzných, no a v tomto prípade švagor Žigmund. Po príchode do Uhorska sa Žigmund so svojím dvorom, s tými dvomi královnami usadil v Bratislave, kde s menšími prestávkami strávil celé leto a začiatok jesene 1421. Medzi problémy, ktoré kráľ v tomto období riešil, patrila aj otázka budúcnosti kráľovnej Žofie. Kráľovna vzhľadom na vývoj pomerov v Českom kráľovstve prišla o všetky svoje príjmy z venných miest a jej pobyt v Českom kráľovstve bol samozrejme nemysliteľný, takže ona sa naozaj dostala do nezávidenia hodnej situácie. No a Žigmund musel jej postavenie nejako riešiť. V tomto období niekedy sa zrodil jeho plán vydať ju za poľského kráľa Vladislava Jagellovského, ako nás o tom informuje poľský kronikár Jan Dlugoš. Žigmund podľa jeho správ ponúkal Vladislavovi Žofiu, v kronike uvádzanú ako Ovka, tak sa aj v stredoveku Žofiam hovorilo Ovka, spolu s Venom 100 000 zlatých a so Slieskom, išlo by teda o lénu vládu nad početnými slieskými vojvodstvami. Navrhoval, aby sa vyslanci poľského kráľa prišli osobne presvedčiť do Bratislavy, kde Žofia momentálne sídli, o jej sviežom výzore a veku, hoci kráľovna vtedy teda mala už asi 45 rokov, na stredoveké pomery naozaj stará. Vyslanci poľského kráľa údajne do Bratislavy naozaj pricestovali, s kráľovnou Žofiou sa viackrát stretli na rokovaniach, no a tí dvaja vyslanci, Jan Starnova a Zbyněk Olešnický, ktorí viedli to poľské posolstvo, sa potom bohato obdarovaní Žigmundom vrátili do Poľska, aby začiatkom októbra informovali svojho kráľa o výsledkoch misie. Podľa Dlugoša poľský král s manželstvom súhlasil, hoci v tom čase už rokoval aj o sobáši s inou Žovkou, Sonkou Holšanskou, litovskou kňažnou, s ktorou sa v nasledujúcom roku aj oženil. Asi to s tou sviežosťou a mladosťou českej kráľovnej nestálo ani za to Sliezsko. Napriek stroskotaniu sobášneho plánu prvé roky pobytu kráľovnej Žofie v Uhorsku boli ešte bezoblačné. Česká kráľovna sídlila v Bratislave, kde sa často zdržiavala aj Žigmund s Barborou, alebo cestovala spolu s ich dvorom po krajine. V máji 1422 sa uskutočnila vo Viedni svadba Žigmundovej a Barborinej jedinej céry Alžbety s rakúskym vojvodom Albrechtom Habsburským, na ktorej sa pravdepodobne zúčastnila aj Žofia. Všetci traja potom spoločne odišli do Bratislavy, kde sa potom zdržiavali až do začiatku mája. Stály pobyt Žofie v blízkosti kráľa Žigmunda nezostal bez ohlasu súčasníkov a vyvolával klebety. Bližšie neznámy anonymný autor, ktorý doplnil kroniku nemeckého kronikára Nikola Burgmana o dodatok venovaný Žigmundovi Luxemburskému, sa zmieňuje o návšteve rínskeho Falzgrofa Ludovíta v roku 1422 v Bratislave a o jeho stretnutí so Žigmundom. Falzgrofa Ludovíta zaujalo, že spolu s kráľom bola v Bratislave nielen jeho manželka Barbora, ale aj švagriná Žofia, manželka zosnulého Václava, čo vyvolávalo vážne podozrenie, že žijú v krvismilnom styku ako Herodes a Herodias. V podobnom duchu, ba dokonca ešte otvorenejšie, informovali o tom aj ďalší kronikári, napríklad kronikár Ondrej z Regensburgu, ten Žofiu dokonca mohol osobne zažiť, keďže zomrel po roku 1442, a ten označil českú kráľovnú za najhoršiu čarodejnicu a Herodiadu. Ohlas na túto invektívu možno nájsť aj v diele neskoršieho bavorského kronikára Steindela a útoky proti Žofii a Žigmundovi zrejme súviseli aj s konfliktom kráľa s rížskými kurfürstmi, ku ktorému sa začalo schylovať práve v tomto období. Opozícia voči Žigmundovi, ktorá sa sformulovala v Nemecku, mu vyčítala predovšetkým malú angažovanosť v bojoch s husitmi, čo malo byť údajne spôsobené aj vplyvom kráľovnej Žofie. Takže ako to teda bolo? vznikla do istej miery paradoxná situácia. Kým za života obviňovali Žigmunda zo spojenectva a z incestných stykov so švagrinou, mnoho rokov po jeho smrti zasa z nezmieriteľnej nenávisti voči nej. O to ťažšie je odhadnúť, aký bol skutočný vzťah medzi Žofiou a Žigmundom. Žigmund musel cítiť povinnosť postarať sa o vdovu po bratovi, lebo však starostlivosť o vdovy patrila k základným povinnostiam kráľov, ale ukázalo sa, že to vôbec nebude jednoduché. Nájsť vhodného ženícha pre starnúcu kráľovnú blížiacu sa k 50-ke, navyše nesľubujúce nejaké územnopolitické zisky, s mizivými nádejami, že by manželovi mohla porodiť potomka, to bolo zrejme úplne nereálne. Riešením by bolo, keby sa kráľovná vdova utiahla do ústrania kláštora, ako to urobili mnohé jej predchodkyne v rovnakej situácii, na to však česká kráľovna ani nepomyslela. V posledných rokoch života sa zaoberala myšlienkou na odchod z Uhorska k bratom, ale jej plán nenašiel u bratov podporu. Keďže kráľovna si vydržiavala dvor a jej životné náklady rozhodne neboli malé, všetci boli radi, že sa táto karta ušla práve Žigmundovi. Na jeho pleciach bola ťarcha všetkých kráľovniných finančných požiadaviek a pre ustavične zadlženého Žigmunda to predstavovalo trvalý problém. Na druhej strane musíme sa na tú situáciu pozrieť aj očami kráľovnej, ktorá sa z prvej dámy a vladárky stala nechcenou príbuznou, odkázanou na dobrú vôľu švagra. O pocitoch kráľovnej, o jej frustrácii a nespokojnosti najviac vypovedá tá korešpondencia, o ktorej som už hovorila, ktorú si Žofia vymieniala s bratmi v rokoch 1424 až 1427. Z listov dosť jednoznačne vyplýva, že Žofia sa domáhala nielen vyriešenia finančných záležitostí, ale aj celkovo svojho postavenia a budúcnosti. Škoda, že nevieme viac o vzťahu kráľovnej Žofie a jej o 16 rokov mladšej švagrinej Barbory Celskej. Obe kráľovné spolu trávili v prvých rokoch po smrti Václava pomerne veľa času, preto si bližší vzťah museli vytvoriť, či už dobrý alebo zlý. A o tom, že by ich vzťahu mohlo panovať aj isté napätie, by sa snáď dalo usudzovať zo skutočnosti, že Žofia nesúhlasila so sobášom svojej netere, Ernestovej dcery Beatrix, s bratom kráľovnej Barbory Hermanom III. Celským a brata od tohto spojenia odhovárala. O tom, čo kráľovna písala vo svojich roztrpčených až zúrivých listoch bratom, si povieme zasa na budúce.